Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 2. jun, a u narednih pola sata u našem fokusu. Da li sastanak Dodik-Ivanić predstavlja približavanje stavova do sada konfrontiranih političkih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini? Čućete i koliko su velike sume novca potrošene za pomirenje u Bosni i Hercegovini, a rezultata nema.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi.
Poslušajte kakve će sve reforme čekati pravosudni sistem Srbije nakon zelenog svjetla za otvaranje poglavlja 23, a 2/3 mladih u Srbiji vjeruje da zemljom treba upravljati čvrstom rukom. Nakon albanske zajednice i bošnjačka manjina u Crnoj Gori kritikovala novi rječnik Canua.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vrijeđaju pripadnici islama, kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori.
Opozicija i nevladine organizacije u Makedoniji odlučili da radikalizuju proteste iz takozvane šarene revolucije. Čućete i kako Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori uz pomoć ruskih popova savjetuje mladež o predbračnim odnosima. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekstremistima se treba reći da su religije vrijednosti, a ne njihov instrument, izjavio je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji tokom posljednjeg dana međuvjerske konferencije u Prištini. Također je govorio i o prezentiranju Kosova u međunarodnim medijima, a nakon što se jedan broj Kosovara pridružio ratovima u Siriji i Iraku. Nije pravedno ni moralno osuditi jednu zemlju i njenu kulturu i institucije na osnovu djelovanja grupe pojedinaca, rekao je Veselji. U Zagrebu je bez detaljnih razloga odgođena sjednica vlade. Premijer Tihomir Orešković napustio je Banske dvore u žurbi bez izjave za novinare. Iz vlade su na Twitteru objasnili da je sjednica otkazana zbog neodgodivih obaveza premijera. Vlada premijera Tihomira Oreškovića ozbiljno je uzdrmana zbog afere konsultantica, zbog koje dvojica potpredsjednika Tomislav Karamarko i Božo Petrov danima ne razgovaraju. Novi saziv Skupštine Vojvodine konstituje, a za predsjednika je izabran Ištvan Pastor. Na pokrajinskim izborima, koji su održani zajedno sa lokalnim i republičkim 24. aprila, koalicija koju je predvodila Srpska napredna stranka osvojila je 63 od 120 mandata. Crnogorska vlada jednoglasno je usvojila prijedlog ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića da se raspiše nagrada za informacije o ubojstvu Duška Jovanovića, bivšeg urednika lista Dan. Jovanović je ubijen u maju 2014.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački parlament izglasao je rezoluciju u kojem se turski masakr nad Armenima u Prvom svjetskom ratu priznaje kao genocid. Turska je nakon toga odmah opozvala svog ambasadora u Berlinu. Opsada hotela u centru Mogadiša okončana je jutro, sa ovom napadu je ubijeno 15 ljudi. Napad je izvela teroristička grupa Al-Shabaab.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, inače žestoko politički konfrontirani, susreli su se u Banja Luci i saglasili da ne priznaju uskoro najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Da li ovaj jedinstven stav konfrontiranih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini, koji su se inače utorak zbog rezultata popisa u Beogradu žalili premijeru Srbije Vučiću, predstavlja približavanje stavova srpskih lidera u Bosni prema Sarajevu, ili se radi samo o problemu popisnih rezultata, pitanja su na koje odgovor potražio Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje, i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promene u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može da ide.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjesti u koju instituciju, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopšte nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropskih integracija i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa prema mišljenju Ivanića odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Borjana Krišto, delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona.
Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obaviješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju. A najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo u ovoj godini bit će utrošeno oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Niti jedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema. Posljedica je mlade generacije koje odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar. Dženana Karabegović u temi je zabilježila.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod ovdje, bar nije.
Mi se bode smo, znači, slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, a Ramiz i Radivoje rijetke su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na Starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar po Starom mostu, ja Mostarac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živi obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar,
samo ne volje vođe naša i završna priča. To je to.
Ljudi se nikad svađali nisu. Samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti problem.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje. Zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno? Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoju zemlju gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni da nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje u mjestu.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko goda jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju jer i nas nije sve zahvatila toliko i neka nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživilo rat i posratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su zadovoljni najavom otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Probudilo je to i nadu da će zbog usklađivanja zakonodavstva Srbije i Evropske unije konačno svanuti po srnulom pravosuđu. Kako kaže naš Milan Nešić, ono se još uvijek muči sa političkim pritiscima, slučajevima bez epiloga još iz Miloševićevog vremena, kao i najnovim aferama poput noćnog rušenja u jednom od beogradskih kvartova.
Govorimo o poglavljima koje su svojevrsni indikatori stepena građanskih prava i sloboda u jednom društvu i po doduše nepisanom pravilu ona koja se i posljednja zatvaraju. Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije, podvlači da su to mjerila koje isključivo donose dobrobit jednom društvu.
Intenzitet provođenja svih tih elemenata, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, vladavine prava ili pak reforme policije jeste ono što je korist i Srbije kao društva, ali i same Evropske unije.
Već na samom startu usklađivanja pravnih tekovina Srbije i Evropske unije dogodio se izuzetak. Delo je da su se poglavlja 23 i 24 našla u senci potrebe normalizacije odnosa sa Kosovom. Pravosuđe međutim ostaje možda i najveći izazov za državu koja decenijama ne uspeva da razreši ni najteže slučajeve, poput ubistva novinarki Dade Vujasinović, pogibije gardista u tajnom vojnom objektu Karaš u Topčideru, ali i proces protiv ubica novinara Slavka Ćuruvije u kome je posle dugotrajnog tavorenja došlo do izvesnog napretka. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, upozorava da se Srbija otvaranjem poglavlja 23 i 24 suočava s velikim izazovom. Ukoliko mu ne bude dorasla, može se dogoditi značajno usporavanje, pa čak i zaustavljanje procesa evrointegracija.
U tom kontekstu Evropska unija već ima iskustvo da su zbog kompleksnosti poglavlja često ona prosto nešto što zaustavlja ovaj proces. Zato je odlučeno da poučeno ovakvim iskustvom, ovo budu sada prva poglavlja koje se otvaraju i posljednja koje se zatvaraju. Očekuje se da se Srbija harmonizuje sa određenim zakonodavnim rješenjima Europske unije, ali ne samo da se harmonizuje, već da ista i primjeni u praksi.
Šta to konkretno znači za građane države u kojoj se više od mjesec dana, pošto su maskirane osobe pod okriljem noći rušile u delu njene prestonice, zarobivši pritom očevice i čuvare srušenih objekata, čeka na nekakav rezultat istrage? U zemlji u kojoj je nezavisni državni organ, zaštitnik građana u svom izveštaju izneo sumnje da je deo policijskog aparata bio uključen u događaje u Savamali, što nije izazvalo nikakvu reakciju države. Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda i predsjednica Društva sudija Srbije, objašnjava da bi se najavljenim iskorakom u procesu evrointegracija Srbije otvorio i prostor za otklanjanje bitnih i brojnih nedostataka u srpskom pravosuđu, od depolitizacije do uvođenja razumnih rokova suđenja.
Zato što osjećamo različite vrste ili pritisaka ili različite situacije u kojima se ne preduzimaju pravi koraci da bi se omogućilo da građanin dobije nepristrasnu i pravičnu odluku. Tako da, ajde da se ponadamo sada da će tu postojati sada jedna druga strana koja će biti, nadam se, više zainteresovana, počev od ove faze postupka, da ispita šta su suštinske stvari koje treba da se menjaju i da vidi da li se stvarno suštinski radi na njima. Do sada, u posljednjih par godina, Evropska unija zaista se nije suštinski udobljavala u to.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Više od trećine mladih u Srbiji ne podržava ulazak u Evropsku uniju, dok samo 40% jeste za članstvo u Evropski blok. Pokazalo je to istraživanje Beogradskog fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta. Najveće iznenađenje ankete je da većina ispitanih starosti od 15 do 29 godina smatra da je za Srbiju najbolja vladavina čvrstom rukom. Zoran Glavonjić ima detalje.
Dve trećine mladih smatra da Srbiji odgovara autoritarni sistem. To je nešto što i kolokvijalno jako često čujemo i od starijih i tako dalje, ali meni to jeste poražavajuće. Mladi kao neko ko bi trebalo da se bori za svoje prava, slobode, da bude motivisan, da bude u tom nekom buntovničkom položaju, da traži poštovanje sebe kao građanina, da ne vidi demokratski sistem i institucije kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta, uz opasku da se i u zemljama Evropske unije beleži opadanje poverenja u demokratske institucije. Kontradiktornosti u razmišljanju mlađe generacije u Evropi beleže se i podatkom da bi 65% njih živjela u EU, prvenstveno u potrazi za boljim životom, jer polovina njih ovdje nema posao, ali da je jedva 40% za članstvo.
To znači da oni imaju neku dobru, pozitivnu generalnu asocijaciju na sistem, ekonomiju i tako dalje zemalja članica Europske unije, ali ne veruju da je moguće ostvariti takvo uređenje u našoj zemlji.
Rekla je Bobić na predstavljanju rezultata ovog ispitivanja, kom su prisustvovali studenti FPNA. Među njima su bile i Danica Lazović i Milijana Vasiljević, koje su za Radio Slobodna Evropa objasnile šta je za njih najvažnije.
Smatram da Srbija ne treba da pristupi Evropskoj uniji ukoliko uslov za to bude priznavanje Kosova i Metohije, jer to bi predstavio jedan od uslova koji ne može da se postavi ni jednoj suverenoj državi, dakle nešto što ni jedna druga država ne bi prihvatila.
Iskreno, više sam nekako ka Evropskoj uniji. Prosto mi deluje kao da imamo više šansa ukoliko ćemo biti deo Evropske unije. Nije da kao zemlja napredujemo. Jedino kada ne bih pristala za naš ulazak u Evropsku uniju bi bilo kada bi tražili da se odreknemo Kosova ili nečeg takvog bitnog kao što je to.
Mladi su generalno neinformisani u Evropskoj uniji. Neki od ključnih razloga za to su nemaština, da su generacija 90-ih koja je odrastala u teškom periodu srpskog društva i činjenica da većina njih nikada nije putovala van zemlje. Zanimljivo je i da veliki broj mladih veruje da bi Srbija najviše trebalo da se oslanja na Rusiju, pa tek onda na Evropsku uniju. Studenti Milan Varda i Aleksa Ralević veruju da izbor Rusija ili Evropska unija nije prava dilema.
Smatram da je to više neka vrsta medijske igre nego pravi problem. Upravo zbog politizovanja te dileme, kako bi različite političke grupacije uspevale ili sa jednom ili sa drugom pričom da dobiju vlast. Ako je Tito uspevao da pomiri i Ameriku i Sovjetski savez, možemo i Rusiju i Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorsku javnost posljednjih dana potresa afera u vezi sa rječnikom crnogorskog jezika koja poprima i političke dimenzije. Poslije predstavnika Albanaca zabranu i povlačenje prvog dijela rječnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti zatražili su i politički predstavnici bošnjačkog naroda. Dok državne institucije ćute, autori tvrde da je riječ o ujdurmi vlasti u predizborne svrhe. Lela Šćepanović.
Zahtjevu političkih predstavnika albanskog naroda u Crnoj Gori da se povuče i zabrani rječnik crnogorskog jezika zbog spornog tumačenja pojedinih odrednica koje negiraju autohtonost albanskog naroda u Crnoj Gori, pridružila se i bošnjačka stranka. Za Bošnjake u Crnoj Gori sporno je više odrednica iz novog rječnika koje tumače islamsku religiju. Poslanik Suljo Mustafić je u parlamentu Crne Gore kazao da su one uvrijedljive za sve pripadnike bošnjačkog naroda.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vređaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori. U rječniku u okviru više odrednica koje govore posredno ili neposredno o islamu i pripadnicima te vjerske tradicije. Najočitiji primjer je riječ agarjanin, koja je definisana ovako: musliman, nevjernik, bezbožnik, turčin.
Zato je Suljo Mustafić zatražio odgovornost onih koji su pisali rječnika od Ministarstva nauke, njegovu zabranu.
Također, od izdavača Cano očekujemo izvinjenje za ovako grube uvrede pripadnika bošnjačkog, muslimanskog i albanskog naroda. Od državnih institucija, prije svega nadležnog Ministarstva nauke, zahtijamo da zabrane stavljanje u promet, odnosno distribuciju ovog izdanja rječnika crnogorskog jezika. Riječ je o naučnoj sramoti koja ostaje za sva vremena ako se ne povuče iz upotrebe.
I pored obećanja iz zvaničnog dopisa i od Ministarstva nauke nismo uspjeli dobiti odgovore da li će tražiti povlačenje rječnika crnogorskog jezika. Odgovore i komentar nismo dobili ni iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jer kako nam je objašnjeno, predsjednik te najviše naučne institucije u zemlji je na službenom putu. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica Tanja Bečanović, kaže da neće predsjedništvu CANU-a predložiti povlačenje rječnika.
Ja moram odmah reći da mi ne pada na pamet da se odreknem tog dokumenta koji smatram najvažnijim kulturnim događajem u Crnoj Gori i za kojeg stojim i stručno i naučno. Dakle, povlačenje rječnika trebalo bi da predloži savjet. Ja sam predsjednik toga savjeta i ne pada mi na pamet da tako nešto uradim pod pritiskom DPS satelita i njihovih poslušnika.
Bečanović objašnjava i zašto.
Priča o rječniku odavno je izašla iz okvira nauke i postala brutalna politička priča stavljena u službu predizborne kampanje DPS-a.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, Ljujić Škreljaklja, napominje da nije stručnjak za leksiku, ali da objašnjenja iz novog rječnika kao Albanac doživljava uvredljivo.
U svakom slučaju opravdan je zahtjev da se to dobro preispita i da institucija ili kuća koja je to izdala treba detaljno, stručno i sa više fleksibilnosti da se saopšti šta su namjere, šta su htjeli time da kažu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tačno godinu dana nakon takozvanog dogovora iz Pržna između vlasti i opozicije u Makedoniji, koji je predviđao korake za izlazak te zemlje iz krize, opozicija i civilni sektor najavili su radikalizaciju šarene revolucije koja traje već 50-ak dana. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Jučerašnje blokiranje tri raskrsnice u centru Skoplja je nastavak borbe i sa novim formama sve dok se ne ispune svi naši zahtjevi, ističe aktivista Aleksandar Donev. On dodaje da protestiram nije samo protest svakog dana u 18 sati.
Sve ovo što se slučuje ne je neka normalna atmosfera u kojoj što nije treba normalno da živijemo.
Sve ovo što se dešava nije neka normalna atmosfera u kojoj treba da živimo normalno, zato što ne možemo glumiti da normalno živimo. Želimo privući veću pažnju i da informišemo ljude koji su naši zahtjevi. Donev kaže da je abolicija samo delimično povučena i da će oni ići do kraja sve do njenog kompletnog povlačenja. I dalje će tražiti ostavku od predsjednika države Đorga Ivanova, podršku specijalnom javnom tužilaštvu kao i tehničku vladu koja će pripremiti uslove za vjerodostojne izbore. Skoro svi ovi zahtjevi su dio i takozvanog Pržinskog dogovora, koji je nazvan po skopskom naselju Pržino, gdje je prošle godine na današnji dan postignuta saglasnost između četiri najveće partije. Godinu dana kasnije analizira se šta je sve ispunjeno. Opozicija se vratila u parlamentu, Nikola Grujevski više nije premijer, opozicioni socijaldemokratski savez je dobio dva ministarska mesta pa ih je kasnije izgubio. Ipak najvažnije od svega, kažu eksperti, je formiranje specijalnog javnog tužilaštva, što je isto tako deo dogovora iz Pržina.
Ostane ušte mnogo ravoza koja što je pred političkite partije.
Ostaje još mnogo posla za političke partije da bi se u cijelosti ispunio dogovor iz Pržina. Svakako da kao i za sve, i ovdje je neophodna politička volja. Najvažnije je da se dozvoli specijalnom javnom tužilaštvu da funkcionira bez pritisaka, kaže politički analitičar Mitko Gažovski, dodajući da je iz ovog dogovora proizišao i novi sastav Državne izborne komisije, ali da birački spisak i dalje ostaje veliki problem. Još posla treba i u sferi medija, kao i u nepoštovanju u delu odvajanja države od partije. Ipak, smatra Gažovski, tek se treba sprovesti ključni deo da bi se realizovali fer i demokratski izbori. Međunarodna zajednica još uvijek vjeruje da se Pržinski dogovor može sprovesti i da je on ključni preduslov za izlaz iz političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
U 22 sata Enis Zebić nam donosi priču o tome zašto je Hrvatska odgodila izdavanje državnih obveznica za milijardu eura dok se ne otklone domaće političke nejasnoće. Na ovom mjestu izdvajamo.
To je nečuveno, kaže za naš radio novinar Frenki Laušić, koji u izdanjima EPH prati novčarstvo. To je kao da prodajete auto jer vam treba novaca, a kupcu kažete da je sve to što piše u oglasu laž, jer da auto ne vozi.
Ja mislim da zato ministar financija nosi najmanju odgovornost i da je njemu vrlo neugodno zbog toga. Mislim da je to bio pritisak iz onog dijela vlade ili na gospodina Petrova ili na gospodina Karamarka da nastoji pronaći neki dogovor kako da vlada funkcionira, ali to je stvarno apsurdno da dio vladajuće koalicije u želji da ostane na vlasti dovodi u pitanje financijsku stabilnost države.
I bivši socijaldemokratski ministar financije Boris Lanovac kaže kako je odluka odgode izdavanja obveznica politička, a ne ekonomska i štetna, pogotovo u situaciji kada su svi ekonomski pokazatelji jako dobri.
Ne radi se o nikakvoj ekonomskoj poruci, jer kad imate 6 kvartala uzastopno ekonomski rast, Hrvatska, znate da 6 godina nije imala takav ekonomski rast. Da imate rast izvoza, industrijske proizvodnje, nikad niži izvršeni deficit, 3,2%. Znači sve makroekonomske brojke pokazuju da se Hrvatska trebala jučer zadužiti.
Ministar Marić gasi požar. Biće novca za mirovine i plaće, za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori objavila je uputstvo o tome koji intimni odnosi se nazivaju bludom i zbog čega. Tekst koji je objavljen na stranici Mitropolije preveden je sa ruskog i sastavljen od dijelova besjeda raznih igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije. Predrag Tomović je o tome razgovarao sa mladima, ali i stručnjacima.
U jednom od objašnjenja iz uputstva protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Naime, svešteni Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. Danas iz Cetinske bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se sličnim uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali su je razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici naprosto se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula. Život je prosto spontano oborio, da tako kažem, te asketske verske ideale.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Ono što uvijek preporučujemo građanima i građankama Crne Gore je da se vode ovo zemaljskim zakonima, prvenstveno onim koji je ustanovio naš pravni poredak.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Ja blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas...
Ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to. Isto kao i u porodici.
Šta tu ima crkva da se miša, to je moje neko viđenje.
Mislim da su u veoma malom broju koji se baš ono pridržavaju sveg i posta i tih poroka, drže se dalje od tih poroka, mislim da ih je mali broj. Iako su, da tako važni vjernici, često idu u crkvu i prate sve to, mislim da ih je veoma mali broj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vrijeme je da čujemo još jednom vijesti dana.
Ivanić i Dodik na sastanku u Banja Luci ocijenili da je popis stanovništva u suprotnosti sa interesima Republike Srpske i BiH. Crnogorska vlada će raspisati nagradu za informaciju o ubojstvu novinara Duška Jovanovića. Njemački parlament usvojio rezoluciju u kojem se osuđuje turski genocid nad Armencima. Ankara opozvala svog ambasadora iz Berlina.
Sve što ste čuli u širem izdanju možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mirjanu Rakelu, vaši su domaćini u ovih pola sata bili Maher Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.